ilunpian urtzen izan gara goizeko lauretan, danak ekarri txugu lehorrera. Iro eta mar pertsona barku batean, iro gehi, rumiak, andreak, izonak, gazteak, danetai.
Urte bete, daramagu egunero elika gaiaren bitartez errefusiatuei euren duen tasuna itxuri nahiera. Sari hau errefusiatuena da. Proiektu hau parte hartu dute voluntarioena eta egin batean hasieratik proiektuak lagundu eta bultzatu duen euskal gizartearena. Errefusiatuei jaten ematen jarraitzeko.
Euskal Herria no permanece pasiva mientras los derechos universales son secuestrados.
Que es posible salvar vidas humanas.
Errefuxiatuekin zuzenean lanean aritu direnen testigantzak entzun dituzue, orduak itsasoan eman ondoren lurrera iristerakoan benetan gertatzen dena kontatu zigutenekoa, aldarrikapenak egiterako orduan benetako argudioak ematen dituzten enabian eustos.
Bai, Greziatik Kios, Irland berta lanean ari diren testigantzak entzun ditugu, kaso batzutan uartetik bertatik zuzenean entzun genituen, baina aldarrikapenak gurean ere entzun ditugu azken orduotan, atzo bertan lehendakaritzako egoitzara iritsi ziren. Aurten, Greziako uarteetan errefuxatuei laguntzen aritu diren, hiru elkartai eman dietelako Renekasen giza eskubiden saria. Oraintxe, entzun ditugu eure testigantzak, giza korridoreak ezarri dituzten San Egidio komunitateak, Gipuzkoako itsas salbamentuak eta Zaporeak proiektuak hirurek jaso dute Renekasen saria.
Oraitz Garcia Zaporeak proiektuko koordinatzaile taldeko kidea da. Oraitz, egunon.
Egunon.
Eta Inigo Unzeta berriz itsas salbamentuko taldeko ordezkaria, egunon zuri ere. Egunon. Bueno, bizitzak duintasuna salbatzea oraindik posible da, hori entzun genuen atzo Gasteizen lehendakaritzan, posible da oraindik. Ba, hemen ikusten ditugun irudi gogorrak ikusita eta pentsatzen dut lekuan bertan, ba, are gogorragoak izango diren irudi eta eszena horiek ikusita.
Bai, alda, oraindikan alda.
Bai, posible da, ez, guk, bueno, atzo aitak, ez, bere hitzaldian esan zuen, ez, guk behintzat saiatzen garela, ez, gure otordu horrekin, ba, bueno, nola baiteko duintasuna, ba, itzuli nahiean, edo behintzat tarte txorretan, ba, duintasuna berreskuratu ezaten, ez.
Mm-hmm. Inigo zutaldeko sortzaileetako bat zara, ez da? Hasieratik Greziako Kiosera mugitu zen taldeko kidea zara, justu urtebete sortu zenuten proiektua, eta begira nora iritsi zareten, ez dakit imaginatzen zenuten, orain urtebete, 2015ko azaruan, ba, orain arte egin duzuen ibilbidea guztia egingo zenutela, ezta? Bueno, atzo saria jasotzeran jo gainera.
Bai, ez genuen espero, hasiera baten, area heldu ginazenean, ez genekien, diruri bat ez geneukan. Zan, heldu ginazela, baino ez da jenderik ere, proiektu guztia martxan jarri zan.
Zema persona jontzen jaten?
Urte osoan, 170 pertsona baino gehiago pasadira.
Eta hasierako hartan, aurreneko kolpean?
Hasierako hartan, abenduko eta urtarrileko taldeak behintzat egin jazeuden, baino ez genuen oindikan urrengo taldeak baiestuta, ez? Amabosteguneko tarteak izaten ziren, eta taldeak 6 pertsonako.
Guztiak ere, itxas salomenduko profesionalak.
Hoi da, zorozleak, txalupekin da emergentzietako patroiak,
Euskal Herrikoak?
Euskal Herrikoak gehiengoa, baina kanpotik ere eta herritakoak. Galiziatek, Madriletik ebaita, eta Kataluniar batzuk ebai.
Eta nolatan joan zineten ara, zerk bultzatu zintuzten, eta zergatik aukeratu zenuten Kios Greziako?
Kios ez genuen aukeratu.
Ez.
Ez genuen aukeratu. Proiektua martxan jarri zela, batzuek alako txostentxo bat eiten aritu ziren.
Lesbos zenuten buruan, ez da?
Lesbos telebistan gehien agertzen zelako. Guk gainera ez genian ezagutzen kostalde ura nolakoa zen. Lesbos, Kos, Samos, oain bai, eta Kios. Baino hasiera baten lehenengo taldea abenduaren iluan, Borja furgoneta beste kide batekin furgoneta bat hartu, moto akuatiko bat erosi, bigarren eskukoa, bertan sartu eta Atenaseraino gerturatu zian, dan bertan Marinako Ministerioarekin edo harremanetan jartzeko. Txostena ja prestatuta genukala aurkeztu eta beraiei, ba, bueno, gure laguntza eskaini, ez? Jakin gabe, ba, bueno, Lesbosera bai egia da hasiera baten Lesbosen genukala burua, baina beraiei izan ziguten, ba, bueno, Kiosen ere laguntza behar zela, Lesbosen bazegoela beste talde batzu bazeudela eta da Kiosen beharratzukatela.
Laguntza munduko leku askotan behar da.
Hala da.
Zergatik aukeratu zenuten kasu honetan, ba, errefuxiatuei laguntza hori ematea?
alde batean
zerk unkitu zintuzten.
Badago alako irudi bat, ez? Danok joten gara irudi hori aipatzera, baino egia da gurekin harreman sendoa zeukan ez uretan pertsona hiltzeak behar bada o izan zan, ez?
Ailan.
Bultzatu. Ailan. Ailan zan irudia. Baina ailan bezala jende asko zegoen, ez?
Ailan zan gogoan izango dugu bizpairu urteko mehora, ondartzan udaran, ikiota hiltzena, ez da?
Unkari guztietan, medio guztietan agertu zena, ez? Behar bada hoi izan zan, ba, bueno, ez da ginola zan, baina ez bultzatu gintuena, baina
bada gutxienez, ez da? Ba, konturatzeko baleko zizutena, bueno, hemen bada arazo bat, akaso guk ekarpena egin genezakena, ezta?
Hori da.
Gurean. Bueno, biografiari begiratuta, zuen artean sortzen lehena Itsas Salbamendua izan zen, eta ondoren etorri zen Zaporeak, oraitz, baina zuen artean ere bada lotura.
Bai, bai, ze bueno, guk proiektua pentsatzen edo proiektua, bueno, pixka lantzen hasi ginen momentu horretan, ba bueno, baztertzen hasi ginen ere, ba bueno, pixka berai bezala bernora joango ginen, ez? Pixkat laguntzera, ez? Eta hasieran ba bai, elkarte handiekin bueno, ba kontaktuan jarri ginen, Aknurrekin eta bilera bat pare bat izan genituen, baina bueno, bereiek esan ziguten proiektuak, bueno, ez zituztela hartzen, dirua, bueno, na gutzi dirua manai baldin baginen, ba bueno, lasai asko hartuko zutela, baina bueno, proiektuak ez zituztela hartzen, ez? Eta orduan ba bueno, ba hor aurkitu ginen limo momentu batean, azkenekiela ez nora joan, ez zer egin. Eta bueno, ba zorte auki genun, ba Itsas Salbamenduko kideak aurkitu genitula. Eta beraie, ba bueno, ba ilabete zeramaten ez ba kiosen jalanean, ba bueno, beraiek bideratu ziguten pixka bat kioseruntz, eta beraiek ere bueno, mai gainean jarri ziguten beste arazo hori, ez? Zela bueno, bai, errefuxiatuei jaten ematea garrantzitsua zen, baina azken finean beraiek ere aurkitzen ziren, ba orduak pasa behar zituztela itsasoan zai vigilatzen, eta bertan lan, ba bueno, ez zutela iaia ere denborarik ere, ba euren otorduak prestatzeko, ez? Ordu bueno, gure hasierako asmo hori izan zen, ez? Urtarrilean eintzan lehengo bidaia kiosera, pixkat aztertzeko egoera, eta itzuli zirenean bertara joan ziren irukidak, ba bueno, pixka proiektua diratzen da. Hasierako urrats hori izan zen, ba bueno, bai errefuxiatu jaten ematea, baina baita ere ba proiektu, bueno, edo mintzat beraiei laguntzen ari ziren proiektuetako kide eta voluntarioak, ba horiei ere jaten ematea.
Zuek martxotik zaudete.
Hori da. Guk hori urtarrilean lehengo bidaia egintzan bertara ikusteko pixka bat, bueno, ba nola gauzatu gure proiektua. Ze bueno, azkenean guk gere ba bueno, ba gure sukaldea hornitu har genon, gure sukaldea montatu har genon, bertako lokalak bilatu har genituen. Eta ordun gero, bueno, ba urtarrilea erdialdean izan zen hori, eta gero ba bueno, ba proiektua ez luzatzeko iritsi ziren esan genuen martxoak batean areagoaz daukagunarekin. Eta hor furgoneta bat sartu genituen frigorifikoak eta suak eta kazolak, eta iritsi ginenean oraindik ez honeka lokalik. Eta bueno, ba martxoa erdialderako ja lehenengo otorduak ematen hasi ginen ja.
Profesionalak ziren edo dira Itsas Salbamendukoak zuenak, ez? Zuenak voluntarioak dira gehienak, ez?
Gehienak ez denak.
Denak.
Bai, sukaldariren bat edo beste gerturatu izan da, bueno, badakitaratzeko egontzala eta bueno, azkenan denak harrituta gelditzen dire, baina gurea dena voluntarioak izan dira. Bai, dago jende asko, ba elkarte gastronomikoetan lan asko egindakoa eta azken finean gure elkarte bezala, bueno, ba sukaldaritza eta gastronomiarekin lotura handia daukagu, ez? Baina denetarik pasada, sukaldean inoiz aritutako jendeare pasada bertatik, zazken finean, bueno, ba, ogia mozteko edo gauzak egiteko, ba, edo nor da ongi etorria esan.
Eta zer aurkitu duzuean, ze hemendik irudiak ikusten ditugu, baina bertan, 24 ordu bertan ematea, egoera horretan datorren jendearekin, laguntzeko premia balarriaenarekin?
Bai.
Lehenbiziko egunak pentsatzen dut, ez direla errazak izango.
Lehenbiziko eguna, abenturan ota ostean, heldu nindu.
Gogoan duzu.
Bai, gogoan duzu. Da Borja Torresan ere bila, ferrira, atarira. Da esan zian, ma bueno, portura gerturatu behar ginezela, behar bada aldatu eta itsasa hortan berginalako.
Segituan.
Da Hermioni dalako portu txikitxo bat, kiosetik oso gertu dagoena, agora heldu eta ambulantziako trasteak eta behi da geundela, ba, bertan portuan geundela biluztu, uretako trajea jarri, eta ia uretara urten behar izan genuen. Arrapalada batean. Hoi gogoan daukat. Eta geho, urrenengo egunetan, ba, egunero, atzaldetan, goizez, gabaz, gu bakan euken alako ordutegitxo bat edo ginda, ez? Ba, bueno, atzaldeko zeirak arte, geho, atzaldeko zeiretan etxea bueltatu, dutxatu, pixka deskantxo bat egin, da, eta lo, alde neurrian. Telefono bat aldan emeinan genu dela, ez? Genukala. Eta gelditu barik. Batzuetan izaten zen, ba, heldu bezain pronto, afaltzen geundela, bueno, afalditen egiten genuen, urrenego egunerako bazkaria alako kutsa daten prestatu, ambulantzian zartu, eta lo, ba, ez da, hiru, lau, bost ordu. Goizeko bostetatik, gelditu barik, berriro ere, ba, urrengo gureko guardi arte, ordubiak arte, horrela izaten zen eguna. Goratzen dute bai, eguneroko gauzak eta erosti behar genituela, okelak edo arrainero erosteko, ba, supermerkatura juten gehiazela, trajea jantzita, kendu gabe. Gelditu barik izan zen, lehenengo egun haietan, ez? Abenduan goratzei ato, jasota daukagu, 16.000 edo 20.000 pertsona inguru heldu zirela, ez? Da, urtarrilean, ba, pixka gutxiago, bero hainbeste.
Zuek oraitz, ze oroitzapen dituzue ara iritsita. Bueno. Laguntza falta, babes falta izan zenuten, azpiegitura aldetik, bueno, zuen kasuan, esan nahi dut, itxas salbamentuak azkenean badu helburu zehatz bat, ez da? Bauntziak iristen diren ero, atera, lagundu, zuen kasuan, pentsatzen dut azpiegitura zabalago baten menpe izan zinetela, edo nolaritu zaretelanean?
Bai, azpiegitura behar genuen, azkenean sukaldea atondu behar genuen, baina guk esan dugu, ez? Hasieratik esan dugu, ba, euskal gizarteak bueno, ba, gure alde egin duen apostu hori eta gure alde egin duen lan guztia izugarri izan dela, ez? Eta dibez, ba, Lakor eta Fagorrek hasieratik ba, apostu garbi egin zuten proiektuaren alde eta sukalderako material guztia bereiek eman ziguten dohainik, ez? Horretaz gain, ba, bueno, ba, lehenengo bidairako ere, ba, ba, makrorekin ere harremanetan jarri ginen, ba, bueno, behintzat lehenengo elikagaiak edo bueno, ba, lehenengo lehengaiak eramateko. Eta gea esan, bueno, ba, alde horretatik ondo, ez? Eta gero bertakoekin, ba, bueno, haren nolabaiteko harremana izan zen batez ere, ba, lokalak bilatzeko, eta, bueno, lortu genuen kalkiosen nolabaiteko lokal txukun bat lortzea, eta gero hortik aurrera, ba, bueno, ba, pixkat ere, bera ibezela, ba, ongera errefuxiatuen egoeraren baitan.
Baina arazoak izan dituzue, eta ez dakizue gertatu, eta zaizuen albistea zen, kontatu genuen, zuen mantzioten, zuen sukaldeari, ez dakite goera hori...
Zuen manez. Gure zuen mantzioten errefuxiatu zelaiari orain dela bizpairu
hasi. Eta hor zuen sukaldeare
ez gure sukaldean izan zen abuztuan euki genun esan dugu ez kalkiosen zeon herrian bertan zeon lehenengo sukaldea eta bueno ba bai bueno bizilagunekin tentsio momentu bat zuen bueno azken finean ez da gure atio eta beraiek ere errefuxiatuekiko ba bueno nola baiteko mesfiantza ere badute herritarren zati bat ze bueno nik uste kontuan izateko dela hasieratik greziarrak beraiek izan direla errefuxiatuak lagundu dituztenak. Eta orduan, bueno, ba, buztu aldera, guk ere esana genukan, ja, lokal berri ba, bilatzen ere hasia ginen, ze, bueno, baina baritzen genuen nolabaiteko tentsio puntuak ere bat zebo dela, eta orduan, bueno, ba, arokitu ginen abuztuan, ba, bueno, ba, goizeko seietan sukaldariak sukaldean sartu zirenean, ba, sukaldean sartuak izan zirela gauean, eta egun horretarako berterako prestatua genuen, ba, bueno, ba, garbantzuak eta oi asko, eta, bueno, ba, dena lurretik botata zeola, orduan, bueno, golpea izan zen, zegoen, aurretik egindako lan guztia, 1500 otordu prestatu hartziren, golpea harrapatzen zaitu, eta zer egin ezakizu ez. Baina, bueno, gia esan, bai itxan salomendukoak, eta, bueno, beste hainbat elkarteri lesker, ba, bi ordutan berriro ere martxan ginela, eta otordu emateko aukera izan genuela, ez geniela hautsik egin errefuxiatuei, eta gero hortik bizpairu astera ere, ba, bueno, bai azarpen txiki bat egin zioten gure voluntario bati, ez, bueno, ba, beraren jarraika jarri zien kotxeekin, da, bueno, tentsio puntuak izan ziren, lortu genuen nola bai lasaitzea, orain ja sukaldea toki zaldatu dugu, pixkat gune bakartiago batean gaude, lasaiago gaude, eta arazo izan zen orain dela bizpairu aste, bai errefuxiatua izuzenean, ba erasotu zietenean, da ja hor ja pixkat kioseko egoera bera, ba asko gogortu zen.
Egoera zaila utzi duzu atzean, urte bete eta gero, inigo, martxotik oraitz, 9 hilabete, azken, bueno, asteotako hilabeteetako egoera zein izan da, zen orabideetan doa, kiosko egoera.
Gukoain, kios, bo, azaro aldera, bueltan egin egin, hausnarketa bat egiteko. Balazoak izan genituen, ba...
Bueltatu ona Euskal Herriera, ez da?
Bueltatu egin zen danok Euskal Herriera. Agustuak aldera, abuztuan oirailean izan zen ja askenengo ba, sorosleak bueltatu zirena, eta jarraitu genuen, ba, medikuekin, darizainekin, ba, bertan kanpotan da, ba, aktivitatearekin, ez?
Hausnarketa zertarako?
Hausnarketa berriro ere proiektu bat martxan jarri behar balima genuen, nolakoa eta zer nolako izan beharko zen, ez?
Zergatik, amaitutzat ikusi duzu zuen lanaan?
Amaitutzat ez, baino arazoak bai, da arazoak ere zuzendin behar dira. Alde batetik kiozen gertatutakoa eta beste aldetik ere, ba, Mediterraneoan, ez, ba, udaberritik aurrera, egoera unditu egin dalako, Libiako kostaldetik eta badaudelako beste... ba, beste zeharkaldi batzuk luzeagoak eta arriskutsuagoak direnak, guk hasiera baten ba, medio hori gabe geundelako eta eta bueno, da urrengo urtetarako edo urrengo udaberrirako ba ber martxan jarri.
Mm-hmm. Zerreta nola ikusiko duzu, baina jarraituko duzu Mediterraneo itsasoan laguntzen.
Bai, bi bueno, proiektu berri bat jarri dugu martxan, bi hildorekin alde batetik kiosekoa eta bestetik ba Mediterraneo alde horretan aber zer egin dezakegun, ez? Mm-hmm. Oin dela hiru hilabete, ez oin dela hiru aste Valentzian egontzan alako bilera bat. Erreskaten ibili dira zen erakunde ezberdinekin, bai Egeoan eta bai Mediterraneoan, Mexico sin frontera, Sea Watch, Proactiva, pixkatiko zeita, negua zetorrela, eta gau, esperientziarik gabe, nahi dut esan, suposatzen da, negua zetorrela, oain zeharkaldi hoie, ba, ez direla egiten, baina atzo bertan bat ikusi genuen, ez, orduen. Suposatzen da, urdua berrilar arte gutxiago edo ez direla zeharkaldilik egongo, baina ez dakik uste gertatuko den. Mm-hmm. Orduan, urtarrilean beste bilera bat egongo da Roman, eta ikusiko llego a ber nola koordinatu ditzakegun gauzak, ez? Guk akuatiko talde bat ba itsasontzi barruen sartuta eduki edo baliabide ekonomikoak eta dalen artean eta lortu egia azkenean ba itsasontzi handi bat ba horrek diru mordu bat akarrela, ez? Mm-hmm. Da horre mantentzeak.
Zaporeak proiektua oraitz?
Bueno, hortxe gaude gu beti, bueno, guk hasieratik esan genuen berez 6 hilabeteko proiektu bat egingo genuela.
6 hilabete pasadira.
Bai, pasadira. Abuztua zan gure jomuga eta pasadira, urte amaieran arte, bueno, ja den antolatu daukagu. Eta, bueno, gure hasierako asmoa bada bintzat otxaia arte luzatza, baina hor gaude ez, beti gaude epeak luzatzen da luzatzen, zazken finean, ba, errefuxiatuen egoera, ba, ikusten da epe laburren ez dela aldatuko ez.
Baina zuek ikusten duzu ez, proiektuak amaiera izango duela?
Ba, guk bai pentsatzen dugu, azken feinan gure voluntario talde bakera, eta azkenan iristen da momentu bat, ba, bueno, guk ere kiosen lanean egite duten elkarte handiekin, ba, NRC Norvegiako errefuxiatu elkartearekin dola, ba, bueno, ba, beraiekin lanean gaude, eta promesa asko ma egiten dituzte, baina, bueno, gero askotan, ba, promesa horiek ez ere zan gelitzen dira, ez, eta guk esaten dugu, guk gure baliabide ekonomikoa, ba, bueno, ba, puntu bateraino iristen dira, eta azken finean gu ere buruan jartzen dugu gu ari gara egiten berez gobernuak imarko luken lan bat, baina claro guk ikusten dugu kiosen bertan dagoen beste errefuxiatu zelai bat bidal, bueno, errefuxiatu zelai da, bueno, kontzentrazio zelaia deitzen dugu bertatik ezin direlako atera eta militarrak ematen diete jaten eta kalitateak ez du zer ikusirik. Orduan, bueno, ba guk bai jarraitzeko bai, baina ikusita epe motzan ez dela errefuxiatuen egoera konponduko, ba bueno, iraungitze data ere jarri behar diogu, edo, bueno, pentsatzen jarri behar dugu, baina, bueno, ez da erresa ere nola bukatu, ez?
Bai, ba. Bueno, Oraiz García, Zaporeak proiektuko koordinazio taldeko kidea eta Inigo Unzeta, kiosen lanean den itxasolbamentuko taldeko sortzaileetako bat, zorionak, jasotako horrenek asan sari
gatik. Eskerrik asko.
Eta eskerrik asko zuei, bazuen lekukotza usteagatik hemen Euskadi Irratiko Faktorian. Onda izan?
Erdin.